Бәріне кінәлі мен ба, ей, мұйын кем ба, мені мәңгі сүйетін сен ба, а сенейін ба, уәде беріп қолға, тасадың жолда, қазір секірген шығарсың, қалтасында түйінді молға, жүректі жараларың, жоқ болды ма амалың, мен жүре берейін бәне көк түтінге қамалып, ашылды таратып, әндетіп, менде басқа ой жоқ кейде, кетіп қалады жанымдағы затқа соққа, арамыз кеткен соң алшақ, сағынам сен аңсап, екеуміз бірігі алып, төсекті барда қылсақ деген, екеуміздің арамызда әзілдер жоқ, 800 теңгенің розалары енді қалып солып, маған жақындардың бәрі енді жей көріп кетті, сен оларға мен жайлы өтірік құлақтан теппін, қазір ғана мысығым жұбанышым жанымда, тек қана бәс сезім араласыпты жанымда.
Жаныма батады жалғыздық, жүрегімнің жаралы қалпы, өзгермес сол тағдырдың заңы, басыма жазған сол болды. Қиындыққа шыдаумен келдім, сол кездерді ойлаумен бірге, сенің адал сертіңе сені, сені шынайы сүйіп келдім.
Қалай сені жадай, міне жаңа трегім ұнайды деп ойлаймын. Көп болды, міне біздің кездеспегенімізге, менің жүрегім жаралы, оны емі тек сен, тек сенсің менің өмірімнің мәні деп айтатын едім, қазір жағдай мүлдем басқа, жүректі жараладың, жауабын таба алмадым, айтшы жаным неге жараладың сен, мен сені шын көңілмен сүйіп едім, сен болсаң сезіммен неге ойнадың, а жүректі жараладың, аямадың, жүрегім қан жылайды, зар жылайды, мен сенсіз тілі өлікпін, жер бетіндегі жаңа өмірге қадам басуға сенсіз қорқамын, қадам бассам сені жоғалтып аламын, сен менің жүрегімді жараладың.
Жаныма батады жалғыздық, жүрегімнің жаралы қалпы, өзгермес сол тағдырдың заңы, басыма жазған сол болды. Қиындыққа шыдаумен келдім, сол кездерді ойлаумен бірге, сенің адал сертіңе сені, сені шынайы сүйіп келдім. Жаныма батады жалғыздық, жүрегімнің жаралы қалпы, өзгермес сол тағдырдың заңы, басыма жазған сол болды. Қиындыққа шыдаумен келдім, сол кездерді ойлаумен бірге, сенің адал сертіңе сені, сені шынайы сүйіп келдім. Жаныма батады жалғыздық, жүрегімнің жаралы қалпы, өзгермес сол тағдырдың заңы, басыма жазған сол болды. Қиындыққа шыдаумен келдім, сол кездерді ойлаумен бірге, сенің адал сертіңе сені, сені шынайы сүйіп келдім.